Dobar dan, dobri ljudje. V Vesoljni cerkvi od 28. junija do 29. junija prihodne leto obhajamo leto apostola Pavla. V spomin na 2000-letnico Pavlovega rojstva ga je papež Benedikt XVI. Slovesno odprl soboto na predvečer praznika apostolov Petra in Pavla. Spominjamo se prvaka med oznanjevalci Kristusovega evangelija. Spominjamo se moža, ki se je globoko zavedal svoje človeške majhnosti in nebogljenosti, prav tako pa je bil trdno prepričan, da ga je Gospod sam postavil veliko in odgovorno poslanstvo, ter mu dajal moč, trdnost in vztrajnost. Sam je v svojem pismu prijateljem kristjanom v Korintu kasneje zapisal: "Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna. Nasprotno, bolj kakor oni vsi sem se trudil, pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj." Res je tega moža Gospod na poseben način izbral. Kako je presvetlil celotno njegovo bitje, ko je ta preganjavec kristjanov šel iz Jeruzalema v Damask, da bi tudi tam polovil Gospodove učence in jih vrgel v ječo. Kako je prežaril njegovega duha v večletni pripravi za apostolsko delo. V pismu Galačanom je Pavel kasneje zapisal: "Evangelij, ki sem ga oznanil, ni po človeku, nisem ga prejel in se ga naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa." S kako razločno besedo in potezo ga je Gospod poslal na oznanjevalno delo. Kratko poročilo v apostolskih delih je jasno. Takole piše: "Ko so opravljali službo Gospodu in se postili, jim je Sveti Duh rekel: odberite mi Barnaba in Savla za delo, kamor sem jo poklical." Nato so med postom in molitvijo položili na njo roke in jo odposlali. Tako sta bila odposlana po Svetem Duhu in pristela sta v Seleukijo, od tam pa sta odplula na Cipr. Tam sta v Salamini po judovskih shodnicah oznanjala Božjo besedo. In svojim prijateljem kristjanom v grškem Korintu je Pavel napisal dve pismi. V drugem na nek način povzema svoje poslanstvo. Takole piše: "Bog, ki je rekel, iz teme bo zasvetila luč, je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa." Ta zaklad pa imamo v ločenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. Vemo namreč, da bo tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas krati z vami postavil predse. Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milo zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo. Lahko bi rekli, da gre za živo lastno podobo, avtoportret, podobo, ki apostol začrta, ko ima pred seboj Kristusa, na križu umrlega in v velikonočnem jutru vstalega, ponižanega do izničenja in poveličenega vstajenski slavi. S krepkimi izrazi riše viharje in preskušne svoje življenjske poti, preganjajo ga, pa ni zapuščen, bijejo ga, pa ni pobit. Njegovo življenje je kot nenehno Kristusovo trpljenje in umiranje. V risanju svoje življenjske podobe je apostol trd realist. Toda njegov realizem se ne ustavi zgolj pri teh vidnih potezah življenja, opozarja na tisto, kar človeško oko ne vidi. Pod zagrinjalom človeške majhnosti sije smrt in življenje Kristusa, vstalega in poveličanega. Ta človek je v svoji človeški majhnosti in krhkosti vendar prostor Božje navzočnosti, živo svetišče Kristusa, ki odrešuje svojim človeškim trpljenjem in smrtjo. Ta zaklad, ki je shranjen v lončeni posodi, Tako pravi Pavel, to je ta zaklad. Pogosto apostol opozarja na podobnost človeka s Kristusom. Pravi v pismu Rimljanom, če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. To je naše upanje, to je naša prihodnost.